Minuta za kmetijstvo in podeželje.
V okviru priprave prihodnih nacionalnih ukrepov skupne kmetijske politike je eno temeljnih vprašanj tudi določitev tako imenovanega aktivnega kmeta. Evropskim ministrom za kmetijstvo na srečanju pred prvomajskimi prazniki na to temo ni uspelo najti neke skupne odločitve in vse bolj se zdi, da bo tudi to prepuščeno državam članicam. Minister dr. Jože Podgoršek pravi, da je za Slovenijo pomembno, da bo obvezna definicija aktivnega kmeta enostavna za izvedbo in ne bo vodila v izločitev mešanih in dopolnilnih kmetij iz sistema neposrednih plačil.
Ta strah, naj uvodoma omenim, je odveč. Naj omenim tudi, da ko smo imeli po nekaj dneh mojega imenovanja za ministra v Luksemburgu eno tako celonočno pogajanja, prav do 5 zjutraj, pogajanje glede stališč, izhodišč nas, ministrov, torej sveta, za tako imenovan trialog, smo mi kot Republika Slovenija takrat vodili pogajalsko noto in okoli sebe zbirali države, članice Evropske unije s podobno problematiko, s podobnim razdrobljenim kmetijstvom, mehkimi kmetijami, zato da smo dosegli zadosten kvorum, da smo uspeli na svetu, torej na svetu ministrov, doseči pogajalsko izhodišče, ki je ugodno tudi za mehne kmetije, torej tudi za mehne slovenske kmetije. Zato mehne slovenske kmetije ne bodo prikrajšane za subvencijske zadeve, za investicijske ukrepe in tako naprej. Vemo pa na drugi strani, da pa bomo morali poiskati načine, kako na nek način pomagati mehnim slovenskim kmetijam, zlasti na tistih območjih, kjer je pomembneje kot pridelava hrane to, da ohranimo poseljenost, obdelanost podeželja, morda tudi razvoj turizma na tistih območjih in bomo morali tudi te intervencije prilagajati za te mehne kmetije, za razliko od drugih, ki so ravninske kmetije, pomembnejše z vidika prehranske varnosti v Republiki Sloveniji in tam poiskati te druge tipe intervencij, druge tipe finančnih ukrepov za to, da bodo te kmetije lahko še boljše in še bolj učinkovite. Naj omenim, da ne bomo pozabili niti na najmanjše, na drugi strani pa tudi na tiste, ki so v tem trenutku najbolj uspešne. Kajti vemo, da če bomo pozabili na najbolj uspešne kmetije danes, bodo čez 5 let tudi te danes najbolj uspešne kmetije ponovno nekje v ozadju. Torej moramo skrbeti tudi za prenos najzahtevnejših znanj, najzahtevnejših tehnologij, digitalizacije. Govorimo danes o povsem drugačnih tehnoloških pristopih, posnemanju z dronom, gnojenju na podlagi neke vizualne slike, stanja rastlin in tako naprej, kjer praktično tudi z vidika varovanja okolja delamo izjemno učinkovito z vso to tehniko preko satelitskega vodenih strojev in naprav in tako naprej. Skratka, že tudi v Sloveniji, na kmetijah imamo že ta znanja in te izkušnje in to je tisto, kar bomo morali razvijati in pomagati tem kmetijam razvijati tudi naprej. Torej najmanjše, da najnaprednejše kmetije absolutno rabijo posebno skrb, da bodo tudi v naslednjem programskem obdobju dovolj konkurenčne in bodo lahko proizvajale in hrano in zagotavljale to prehransko varnost, ki jo potrebujemo.
Morda čisto kratko, omenja se prag 5000 evrov. Kaj to dejansko pomeni?
Ta prag 5000 evrov je bil v bistvu omenjen predvsem z vidika, da smo tudi v Sloveniji kmetijska gospodarstva do tega pragu pri prejemanju subvencij jih avtomatsko smatrali kot kmetija z nekim statusom aktivnega kmeta in to je bilo v bistvu taka olajšava, bomo rekli, za te mehne kmetije in tudi v bodoče bomo mogli pristopati na podoben način. Ko govorimo o tej definiciji aktivnega kmeta, Evropska unija od nas, od vseh držav članic, bo v novem programskem obdobju zahtevala definicijo aktivnega kmeta in vodenje subvencijske kampanje ravno na podlagi te definicije aktivnega kmeta. Torej tudi nas to čaka. Res pa je, da pa dopušča, ne postavlja Evropska unija definicijo aktivnega kmeta, ampak dopušča, da si države članice glede na svojo specifičnost kmetijstva določimo status tega aktivnega kmeta, ki bo deležen in upravičen do ukrepov kmetijske politike.
Tako minister dr. Jože Podgoršek. Več boste slišali v nedeljski kmetijski oddaji.
Dobro se je zavedati. Kmetijstvo nas vse preživlja.